Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Právě teď jsou 6:03, je pátek 26. února 2021. Působí současné koronavirové době na lidskou psychiku hůř nejistota, nebo třeba právě to, jak se chovají a co říkají některé viditelné osobnosti? Zatímco poslanci a ministři právě teď jednají o dalších změnách v boji proti koronaviru, my budeme chtít věnovat další minuty našeho vysílání tomu, jak už rok trvající problémy a celá pandemie působí na lidskou psychiku. Hostem Dne na Moravě je psycholog a primář psychologického oddělení Vojenské nemocnice Brno Jiří Brančík, kterého vítám po telefonu a přeju mu příjemný podvečer.
Také přeju všem příjemný podvečer.
Pane doktore, dovolím si začít trochu sugestivně. Stoupá vám v těchto koronavirových časech počet klientů?
No, tady toto nemůžu dost dobře posoudit. Já totiž nejsem zařízený jako krizové centrum, čili nemůžu přijímat lidi, kteří mají akutní problémy a během hodiny s ním mám mluvit. To zkrátka nejde. Já mám spíš stabilní klientelu a neřekl bych, že dochází k nějakému enormnímu nárůstu klientů. Objevují se ale různé starosti u těch stávajících klientů, ať už obavy z nákazy, někdy teďka obavy z vakcinace, někdy se objevují, nebo u mladších ročníků je vidět únava třeba z distanční výuky, kdy musí hlídat své malé ratolesti. Mm-hmm. Ale jinak nepozoruji nějaký dramatický nárůst té klientely, která ke mně chodí.
Dá se ale říct, možná, že trošku odbočím, že na tom malém vzorku pozorujete jistý vývoj, jistou změnu, tedy v těch problémech, se kterými se na vás obracejí vaši klienti.
No ano, vývoj, změna je v tom smyslu, že teď je to o tom tématu aktuálním. Mm-hmm.
Vy jste současně primářem psychologického oddělení Vojenské nemocnice. Jak tohle vše, co prožíváme, nesou právě vojáci, kteří jsou sice cvičení, ale přesto jsou v té první línii?
Ano, já můžu říct, že nemám sebemenší signály ani náznaky signálu o tom, že na vojáky, kteří pomáhají v různých oblastech, by tato situace měla nějaký negativní dopad. Já si myslím, že fungují prvotřídně. Já jsem si to měl kdysi možnost ověřit i trochu v polních podmínkách v zahraniční misi a vím, že naši vojáci jsou velmi, velmi kvalitní. Já osobně na ně nedám dopustit.
Já jsem se ptal hlavně proto, že si dokážu představit, byť jsem prodělal pouze základní vojenskou službu, to, že voják, profesionál je zvyklý být přímo v konfliktu, ale když vidí umírat člověka v nemocničním oddělení, že je to asi trošku něco jiného.
To samozřejmě pro něj je něco jiného, ale myslím si právě, že tito lidé mají dostatečný potenciál na to, aby se s tím nějak vyrovnali, aniž by se zhroutili.
Vraťme se tedy k základu. Dnes lidé celý den sledují politické vyjednávání, přetlačování a výměny názorů a určitě to není jen dnes. Může i to, jak se politici navzájem chovají, působit na lidskou skleslost?
Samozřejmě, že to působí. Působí to na lidi napříč politickým vyznáním, protože zkrátka vyhodnocují často chování politiku jako neadekvátní. Tu jako hodnotí jako neschopné, tu zase jako, že sbírají politické body a tak dále a tak dále. Čili to chování politiku jako vždycky, ale působí na lidi, má to dopad a v této době to má určitě dopad intenzivnější.
Takže vlastně potvrdíte, že jakákoliv krize vyvolá, řekněme, radikalizaci. Je to tak?
No, radikalizace.
I když to je trošku jiný problém. No, jasně, pardon, omlouvám se.
To je trošku jiný problém. Pokud je radikalizace v tom pozitivním slova smyslu, že lidé dělají něco smysluplného a aktivního proto, aby se z krizi vyrovnali, tak potom ano.
Politici teď používají onen pojem světlo na konci tunelu. Jak ale člověk vnímá, když se to světlo neukáže jako konec tunelu?
Já si nemyslím, že by nebylo světlo na konci tunelu. Současnost samozřejmě nevypadá dobře, ale když si uvědomíme, že díky Bohu, díky přírodě, díky čemukoliv Lékařská věda má už možnosti, jak nám to světlo na konci tunelu ukázat, tak je dobře. Já si myslím, že tím světlem je vakcinace.
Mm-hmm. Člověk, to už je takový můj přípodotek, prostě potřebuje mít se k čemu upnout, ano.
Samozřejmě je dobré se mít k čemu upnout a je dobré, ale se upínat k něčemu racionálnímu.
Reálnému, racionálnímu, děkuju. Ta další otázka je možná spíše pro sociologa, ne pro psychologa, ale přece jen si ji neodpustím. Je vlastně i ta polarizace společnosti, kdy jedni opatření odmítají a druzí se bojí, dopadem téhož, tedy jakési beznaděje?
No tak beznaděje, je to dopadem nějaké nejistoty, něco neznámého, ale jakási polarizace nebo různost postojů je v jakékoliv společnosti vždycky. Já vždycky říkám, jednota je jenom v diktatuře. V demokracii je vždycky různost postojů. Ale tady jde spíš o to, jak jsem naznačil v předchozí odpovědi, je důležité, jak lidi tu skutečnost, kterou teď máme kolem sebe, vyhodnocují. Pokud ji vyhodnocují racionálně, tak si uvědomí to, že současná epidemie je něco jako zásah z hůry. Nemyslím to třeba v náboženském slova smyslu, ale je to zásah, který doposud jsme moc nepoznali a je důležité s tím něco dělat. Čili co můžu dělat jako jednotlivec proto, je to, že respektuji určitá opatření, abych ochránil sebe, abych chránil druhé. A další věc je, že si můžu uvědomit, že už existuje určitá zbraň, jak jsem o tom mluvil, čili vakcinace. To je to racionální hodnocení situace. To iracionální hodnocení, to je upínání se k nějakým zbytečným protestům, popírání skutečnosti, k hledání nebo vyznávání nějakých spikleneckých teorií a tak dále. Toto všechno vidím jako iracionalitu, která k ničemu nevede.
Já si dovolím ještě jednu doplňující otázku k té předchozí. Sám jste mluvil o iracionalitě. Zaradil byste mezi jevy nebo činy iracionální třeba to, že už někteří přestávají sledovat jakékoliv zprávy o koronaviru?
Toto bych zařadil spíš naopak mezi racionální opatření. Ano, to jsem zapomněl říct, s tím se setkávám u svých klientů, kteří mají třeba obavy, ne třeba, určitě mají obavy ze současné situace, ale často si sami naordinují ten přístup ve smyslu, já už to tak sledovat nebudu. Mm-hmm. Samozřejmě úplně se tomu člověk nevyhne, protože čas od času musí vědět, co se děje, jak může nebo nemůže vyjít ven, jakou roušku a tak dál, ale sami si řeknou, už jsem toho sledoval moc, slyším často protichůdné názory, tak to už by stačilo. To je podle mě racionální a to i já svým klientům často doporučuji.
Vy jste, pane doktore, před malou chvíli sice v jiné souvislosti a v jiném smyslu použil slovo víra, věřit, a já i teď použiju znovu tento termín. Řekněte mi, co ve své strategii by měli naši představitelé změnit, aby jim lidé více věřili. Existuje takový nástroj?
Já si myslím, že existuje a já osobně jsem o tom mluvil už někdy před rokem a není to až tak těžké a namáhavé. Ten nástroj se nazývá vysvětlování. Protože pokud jsem teda třeba člen vlády, tak musím učinit nějaká opatření, která můžou být více či méně populární nebo nepopulární, ale důležité je, když něco zavedu, tak říct lidem, poslouchejte, já to zavádím proto, že to a to. Vyhodnocujeme to jako vláda tak a tak, soudíme podle toho a toho. Já bych se vůbec nezlobil, kdyby pan premiér nebo někdo měl nejméně jednou týdně v televizi třeba nějaký pořad 15-minutový, kde by zhrnul situaci, řekl by, jak vláda uvažuje, jaká opatření udělala, jaká opatření budou, pokud se stane to a to. Já si myslím, že to by byl nástroj, který by fungoval skoro kouzelně a vlastně to žádné kouzlo není.
Děkuji za odpověď doktoru Jiřímu Brančíkovi, který je hostem dnešního dne na Moravě, ale přece jenom bych ještě měl pár otázek, aspoň dvě. V těchto chvílích totiž politici vyjednávají o zpřísnění opatření od příštího týdne. Řekněte mi, byť je to samozřejmě tak trošku teoretizování, jakou chybu ve vztahu k lidskému vnímání opatření, ať už budou jakákoliv, mohou nejspíše udělat?
No tady je to stručné, to můžu odkázat na tu svoji předchozí odpověď.
Nevysvětlit.
Chybu ano, můžou udělat, pokud nebudou vysvětlovat.
Takže se vás zeptám už jen na jednu věc, jestli vy sám, co by psycholog, máte nějaký způsob, jak si udržete zdravou mysl i v těchto dnech, když si odmyslíme třeba ono naordinování si minima zpráv?
Ano, to naordinování si to jenom součást. Já si myslím, opět už jsem o tom mluvil. Je nutno si uvědomit, že skutečnost je taková a taková a já můžu proto, abych, nechci použít slovo přežil, ale abych se s tím vyrovnal nějak, tak můžu udělat to a to. Čili vyhodnotit to a podle toho postupovat. Samozřejmě je také dobré, pokud je člověk nucen být doma, už jenom do práce a domů, tak si najít něco, co ho těší. Dělat něco doma, co ho těší. Tady bych podotknul, že je i dobré si uvědomit, když se musím učit s dětmi, že mě to může těšit, protože dělám něco, co jsem nikdy nedělal, nejsem učitelem, ale je to o kontaktu s těmi dětmi, o stráveném času s nimi, čili to taky není vůbec nic nesmyslného. Horší to mají lidé, kteří opravdu přišli o obživu. Tam je každá rada drahá. Nemyslím tím lidi, kterým klesla životní úroveň tím, že a tudíž si můžou dovolit jenom jednu dovolenou v zahraničí místo dvou. Tím nemyslím, ale mám na mysli lidi, kteří opravdu přišli o živobytí, o výdělek. Tady nechci dávat knížecí rady, ale já v té situaci bych se asi zachoval tak, že bych si řekl, no tak musím hledat něco jiného. Není to lehké, ale stejně jiná možnost asi není.
Pane doktore, já vám děkuji za vaše odpovědi na mé otázky a vám, milí posluchači a milé posluchačky, připomenu, že hostem dnešního dne na Moravě byl psycholog a primář psychologického oddělení Vojenské nemocnice Brno, Jiří Brančík. Díky, přeji vám hlavně zdraví, buďte pozitivní ve všem, kromě testů na COVID a naslyšenou.
Nashledanou.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.